Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
V teku zadnje priprave na zasedanje posebne škofovske sinode za bližnji vzhod. Vatikan predstavil Svetovni dan mladih 2011. Mednarodna zveza Združenj katoliških zdravnikov osupla nad podelitvijo Nobelove nagrade za medicino.
Sveti oče Benedikt 16. bo v nedeljo v Vatikanski baziliki svetega Petra daroval slovesno svetomašo ob začetku zasedanja posebne škofovske sinode za bližnji vzhod, ki bo od 10. do 24. oktobra potekala v Vatikanu na temo Katoliška cerkev na bližnjem vzhodu, občestvo in pričevanje. Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila kakor eno srce in ena duša. Sinodalni očetje, škofje z bližnjega vzhoda in strokovnjaki bodo v središče svojih razprav postavili težave, s katerimi se pri pričevanju za vero srečujejo kristjani na bližnjem vzhodu. Pregledali bodo možnosti za dialog med kristjani, judi in muslimani, ki živijo na tem območju, ter skušali najti načine, kako povečati edinost med kristjani. Prav tako pa bodo preučili, kako bi lahko vesoljna cerkev konkretno podprla krščansko skupnost na bližnjem vzhodu, ki je sicer zibelka krščanstva, toda kristjanov je na tem območju zaradi nizke rodnosti, izseljevanja in verskega preganjanja iz leta v leto manj. Delovni dokument Instrumentum Laboris za posebno škofovsko sinodo, ki ga je papež Benedikt XVI. Katoliškim patriarhom in škofom z bližnjega vzhoda izročil med svojim obiskom Cipra junija letos, izpostavlja, da so kristjani na bližnjem vzhodu poklicani pričevati za evangelij ter si prizadevati za mir, pravičnost in človekovo dostojanstvo. Benedikt XVI. Je takrat izrazil upanje, da bo sinoda škofov z bližnjega vzhoda osvetlila težave, s katerimi se na bližnjem vzhodu spopada krščanska skupnost, ki, kot je dejal papež, trpi zaradi svoje vere. Sveti oče prav tako upa, da bodo kristjani na bližnjem vzhodu v prihodnosti lahko zaživeli v miru in sožitju z muslimani in judi. Ob tem pa opozarja, da bi dokončno izginotje kristjanov na tem območju osiromašilo pluralizem, ki je bližnji vzhod vse skozi zaznamoval. Priprave na zasedanje posebne škofovske sinode za bližnji vzhod so se sicer začele že pred letom dni. Od papeževe napovedi sinode in do danes so se zvrstile številne konference, seminarji in zasedanja o temi sinode. Na vigilijo pričetka zasedanja pa bo v Milanu na sedežu Papeškega inštituta za misijone v tujini potekala okrogla miza na temo Pričevalci za evangelij na bližnjem vzhodu danes, na kateri bo govora o razmerah, v katerih živijo in delujejo kristjani na omenjenem območju. Svoje mnenje in izkušnje o tem bodo podali apostolski vikar v Arabiji monsignor Paul Hinder, izraelski vikar monsignor Giacinto Baulus Marcuso z Jeruzalemskega latinskega patriarhata in Arlete Saman z libanonskega gibanja fokolarov. Sveti sedež je med tem danes objavil seznam udeležencev zasedanja sinode za bližnji vzhod. Imena sinodalnih očetov, ki jih je imenoval sveti oče Benedikt XVI., imena strokovnjakov, ki bodo spregovorili na sinodi, in imena slušateljev. Imena vodstva sinode za bližnji vzhod so bila objavljena že aprila letos, ko je sveti oče za predsednika sinode imenoval prefekta kongregacije za vzhodne cerkve kardinala Leonarda Sandrija in sirsko-katoliškega patriarha Ignasa Jausifa III. Jaunana, za častnega predsednika pa antiohijskega maronitskega patriarha Nasrala Hasfejrja in kaldejskega patriarha Emanuela III. Delija. Generalni tajnik sinode je maronitski ciperski nadškof Jozef Soeif.
Da ogni dove siamo qua riuniti ad adorare.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža v Vatikanu je danes potekala uradna predstavitev Svetovnega dneva mladih 2011, ki bo od 16. do 21. avgusta potekal v Madridu v Španiji. Na tiskovni konferenci so sodelovali predsednik Papeškega sveta za laike, kardinal Stanislav Rilko, madridski nadškof in predsednik Španske škofovske konference, kardinal Antonio Maria Rouco Varela, tajnik Papeškega sveta za laike Jozef Klemens in koordinator Svetovnega dneva mladih 2011 škof Cesar Franco Martinez. Po pričakovanju organizatorjev Svetovni dan mladih v Španiji obljublja, da bo eden najbolj obiskanih. Trenutno je na seznamu deležencev upisanih 170 tisoč oseb, pričakujejo pa, da se bo število dvignilo na 600 tisoč. Upoštevati je tudi treba, da se na sam dogodek uradno upiše le od 25 do 30 odstotkov udeležencev in bo dejansko število mladih avgusta 2011 v Madridu mnogo večje. Rekord je do sedaj dosegel Svetovni dan mladih v Rimu leta 2000, katerega se je udeležilo 2 milijona 100 tisoč oseb. Sledi pa srečanje v Koloniji leta 2005 z 1 700 tisoč mladimi. Značilnosti in razsežnosti prihodnjega Svetovnega dneva mladih pa predvsem potrjujejo vitalnost nenavadnega pojava, ki je cerkvi v tretjem tisočletju omogočil, da ponovno najde svoj mladostni obraz, kot je na predstavitvi dogodka danes dejal kardinal Rilko in pri tem spomnil na mnoge dobre darove, ki so jih v 25 letih, kolikor se Svetovni dan mladih odvija, prejeli mladi, zahvaljujoč intuiciji papeža Janeza Pavla II. Kardinal Rilko je izpostavil, da je Svetovni dan mladih povzročil, da so se spremenila mnoga življenja, prišlo je do pomembnih in odločilnih življenjskih odkritij, do odkritja Kristusa, poti, resnice in življenja, odkritja cerkve, ki je mati in učiteljica ter prijateljska druščina, ki podpira na življenjski poti. Svetovni dan mladih je po Rilkejevih besedah spodbudil tudi odkritje Petrovega naslednika, kot zanesljivega voditelja in zaupnega prijatelja.
Per tanti giovani la GMG è diventata una specie
Za mnoge mlade je Svetovni dan mladih postal podoba laboratorija vere, je dejal kardinal Rilko. Po njegovih besedah so Svetovni dnevi mladih, fotografija mladih zelo različna od medijskih klišejev. Ta srečanja namreč kažejo mladostnike žejne pristnih vrednot, ki so morda res manjšina, vendar so ustvarjalna manjšina, ki je pri srcu tudi papežu Benediktu XVI.
Il Papa insiste molto sul fatto che la GMG non è riducibile.
Papež zelo ustraja na dejstvu, da se Svetovni dan mladih ne more zvesti le na nek trenutek zabave, je izpostavil kardinal in nadaljeval, da je ta zabava, ta dogodek kot neke vrste katalizator, ki olajša vzgojno-izobraževalni proces, ki je že v teku. V tem smislu papež Benedikt XVI. Vidi Svetovni dan mladih kot preroški odgovor na vzgojno-izobraževalno potrebo v postmodernem svetu, je zatrdil kardinal Rilko. Kardinal Rouco Varela pa je med drugim spomnil, da se Svetovni dan mladih prvič vrača v državo, v kateri se je že odvijal. Leta 1989 je namreč srečanje mladih potekalo v španskem Santiago de Compostela. Mladi, ki se udeležujejo Svetovnega dneva mladih, se imenujejo romarji, je zatrdil in dodal, da se mladi podajo na romanje v tisti kraj, kjer se nahaja papež, da bi se srečali z gospodom. Med številnimi dogodki, ki jih je predstavil glavni organizator Svetovnega dneva mladih v Madridu, škof Martinez, stopajo v ospredje kateheze, ki jih kot pripravo na dogodek vodi 350 škofov. Na to okrog 100 tisoč družin, ki bodo mladim romarjem odprle vrata svojih domov, ter prispevek v višini 10 evrov, ki ga upisani lahko namenijo v fond solidarnosti, iz katerega bodo financirali pot v Madrid tistim mladim, ki prihajajo iz oddaljenih in predvsem revnih držav. Škof Martinez je tudi izpostavil, da želi Svetovni dan mladih v Madridu imeti španski pridih in tako bodo številni dogodki obarvani špansko kulturo in tisočletno zgodovino cerkve v Španiji.
Papeževe besede bodo imele vpliv na sicilijanske vernike, je v pogovoru za naš radio poudaril palermski nadškof monsignor Paolo Romeo, ki je komentiral nedeljski obisk svetega očeta na Siciliji. Dejal je, da je minula nedelja na Siciliji minila v znamenju veselja, molitve in vere.
Questo ci fa vedere che ci sono famiglie, famiglie che credono, famiglie che rimangono unite.
To dokazuje, da obstajajo družine, ki verujejo, družine, ki ostajajo povezane, družine, ki gredo proti toku. V družbi, ki nam nenehno govori o škandalih, družinskem nasilju, ubijanju in težavah ter o tem, ali križ sodi na javna mesta ali ne, smo mi Kristusa obdržali na svojih poteh. Ljudje so bili tam in to so bila njihova čustva, je poudaril nadškof Romeo. Izpostavil je tudi papežev poklon žrtvam sicilijanske mafije v mestu Capaci blizu Palerma, kjer je Benedikt XVI na spomenik velikega borca zoper mafijo sodnika Giovannija Falconeja položil venec ter se v molitvi spomnil vseh žrtev mafije in drugih oblik organiziranega kriminala.
Era commosso nel momento in cui si è raccolto in preghiera.
Papež je bil ganjen, ko je molil in na spomenik položil venec, ki ni bil namenjen le sodniku Falconeju, marveč vsem žrtvam, vsem tistim, ki se niso obotavljali, čeprav so vedeli, da so vsak dan izpostavljeni nevarnostim, je dejal nadškof Romeo. Spomnil je še na nekatere druge papeževe omembe nevarnosti mafije, ki je, kot je dejal Benedikt XVI, pot smrti, pa tudi oseb, ki so se pogumno borile proti njej, tudi za ceno lastnega življenja. Med njimi je sveti oče večkrat omenil duhovnika Pina Polizija, ki ga je sicilijanskim duhovnikom, redavnikom in redavnicam ter semeniščnikom postavil za zgled. Sporočilo patra Polizija je po Romeovih besedah na Siciliji zelo močno in živo.
I messaggi di santità non conoscono il tarlo del tempo che li invecchia.
Sporočila svetosti vedno ostajajo mlada, je dejal palermski nadškof in izrazil prepričanje, da bodo preprostost Don Pina, njegovo istovetenje z duhovniškim poklicem ter njegova navezanost na evangelij in odrešenje blestele večno. Zelo odmeven pa je bil tudi papežev poziv mladim Sicilijanom na trgu Politeama v Palermu, kjer je sveti oče dejal, da je mafija pot smrti, ki je neskladna z evangelijem. Papežev poziv naj ne popuščajo zapeljevanju mafije, so mladi pozdravili z bučnim aplauzom. Ob tem je nadškof Romeo spomnil tudi na besede papeža Janeza Pavla II., ki je prav tako opozoril na temačne zvoke mafije, ki so daleč od Boga in od vere, ter ki z onečaščenjem ljudi in njihove lastnine izražajo ateistične in egoistične poteze.
Mednarodna zveza združenj katoliških zdravnikov je osupla nad podelitvijo Nobelove nagrade za medicino Robertu Edwardsu, in sicer za njegovo pionirsko delo na področju umetne oploditve, kot je v obrazložitvi nagrade zapisala Švedska akademija Karolinska. Britanski fiziolog Edwards je namreč razvil metodo za oploditev človeškega jajčeca zunaj telesa. 25. julija 1978 se je tako rodila prva deklica, ki je nastala z umetno oploditvijo in vitro. Katoliški zdravniki so v izjavi, ki jo je podpisal predsednik Mednarodne zveze združenj katoliških zdravnikov Jose Maria Simon Castelvi, zapisali, da kot katoličani verjamejo v absolutno dostojanstvo človeške osebe, ki je ustvarjena po božji podobi. To dostojanstvo človeku pripada od prvega trenutka spočetja in vse do naravne smrti. Čeprav je oploditev in vitro mnogim parom prinesla srečo, jo je prinesla za zelo visoko ceno. Ta cena, piše v izjavi, je spodkopavanje dostojanstva človeške osebe. Katoliški zdravniki izpostavljajo, da je med samim procesom umetne oploditve in vitro bilo ustvarjenih in zavrženih več milijonov zarodkov. Ne le, da so ta človeška bitja bila uporabljena kot eksperimentalne živali namenjene uničenju, predvsem v začetnih stadijih, ampak je to vodilo v kulturo, kjer se jih smatra kot proizvodno blago in ne kot dragocene človeške osebe, kar v resnici tudi so. Katoliški zdravniki so v izjavi zatrdili, da razumejo bolečino, ki jo parom prinaša neplodnost, a enako tudi verjamejo, da raziskave in metode zdravljenja, namenjene reševanju problema neplodnosti, morajo potekati znotraj etičnih okvirov, ki spoštujejo posebno dostojanstvo pripadajoče človeškemu zarodku, ki ni drugačen od odraslega človeka. Zgodovina našega odrešenja po Jezusu Kristusu nam kaže, še piše v izjavi, da človeštvo trpi takrat, ko pozabi ali ignorira dejstvo, da je Bog naš stvarnik in da smo mi njegova stvaritev. V polnosti smo lahko ljudje le, če živimo v skladu z Božjo voljo in spoštujemo posebno dostojanstvo, ki pripada vsem človeškim bitjem, so zapisali katoliški zdravniki.
Predsedniki evropskih škofovskih konferenc so na svojem 40. plenarnem zasedanju, ki je potekalo od minulega četrtka do nedelje v Zagrebu, razpravljali o demografiji in družini. Raziskava o tej temi, ki je bila opravljena v 47 državah, potrjuje jasen demografski upad, tako imenovano demografsko zimo, na kar po prepričanju evropskih škofovskih konferenc gotovo vplivajo tudi družinske politike različnih držav. Toda to, kot pišejo evropski škofje, ni dovolj za pojasnitev hudega in splošnega upadanja rojstev. Naloga katoličanov v takšnem kulturnem ozračju je, da rastejo v bolj zavestni in intelektualno utemeljeni veri, da bi lahko kritično vrednotili prevladojočo kulturo, ki je pod vprašaj postavila vrednote, kot so človekovo življenje od začetka do naravnega zatona, oseba v njeni objektivni strukturi, svoboda kot moralna odgovornost, zvestoba, ljubezen in družina, pišejo predsedniki evropskih škofovskih konferenc, ki izražajo tudi zaskrbljenost nad aktualno razpravo v svetu Evrope, ki želi, da bi olajšala dostop do splava, omejiti pravico do ugovora vesti zdravstvenemu osebju. Vse to kaže, da je poleg nujne potrebe po dobro ukoreninjeni in živi veri, treba tudi verjeti v sposobnost razuma, da odkrije resnico stvari samih na sebi in etike, pišejo škofje in dodajajo, da je za postmodernost značilno temeljno nezaupanje do človeškega razuma. Katoliška cerkev mora v tem okviru, po prepričanju evropskih škofov, ulivati upanje, ki je Jezus Kristus, ter znati razpoznavati znamenja pozornosti in zaupanja, če tudi so izražena v zaupni obliki. Prepričani smo, da se je človekova vest sposobna odpreti za vrednote v naši naravi, ustvarjeni in odrešeni v Bogu po Jezusu Kristusu, pišejo škofje in spominjajo, kako cerkev nenehno uveljavlja temeljne vrednote življenja, zakonske zveze med možem in ženo, družine ter verske in vzgojne svobode. In mnoge družine, ki sprejemajo prisotnost Jezusa in živijo v skladu z resnico o družini, nenehno pričujejo za lepoto in skladnost tega, kar cerkev razglaša, s čimer kažejo, da je mogoče živeti tako, kot pravi Kristus.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.